Stimate doamne și domnișoare, stimați domni care aduceți zâmbetul doamnelor și domnișoarelor, bune și primăvărate ce să vă fie și zilele și inimile. Și tot ca o adiere de primăvară să fie și vorba ce urmează, vorba cea cu minte. La aceasta va contribui cu modestie subsemnata, adică Ecaterina Pavel. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Pentru că până la jumătatea lunii martie, cuvântul cel mai circulat și mai des întâlnit este femeie, m-am gândit să ne și aplecăm asupra lui, întrucât femeia, se spune, este nucleul familiei. De fapt, lucrurile stau taman invers, etimologic vorbind. La ce mă refer? Femeie și familie au la bază latinescul familia. Primul este moștenit din latină, al doilea este un împrumut. Cuvântul latinesc, familia, a fost moștenit numai de română, italiană și retoromană. Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat, trebuie să știm că în latină familia a însemnat la început ansamblul sclavilor și servitorilor care trăiau sub același acoperiș. El era un derivat de la famulus, servitor, apoi a însemnat casa în întregime, stăpânul pe de o parte, pater familias, și femeia, copiii și servitorii pe de altă parte. Cum s-a ajuns de la familia la femeie? evoluția semantică, familie, femeie, s-a petrecut numai în română și trebuie pornit de la sensul femeia și copiii, care există în limba veche, femeie, în palia de la orăștie. Ne gândim și la faptul că înfemeiat, la dosoftei, însemna care are familie. Începând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, cuvântul și-a restrâns sensul numai la femeie în daco-română, iar în a-română înseamnă și azi copii. Cât privește forma, evoluția este normală. Formele vechi sunt femelă în megleno-română și femeie în daco-română. Există și forme ca fomeie, fumeie, care se explică prin influența celor două consoane labiale, F și M, iar aceste forme urmate de U sunt foarte răspândite în sudul Dunării, așa cum avem, de exemplu, în a-română fumeală, iar în megleno-română fumelă. În concluzie, femeie nu trebuie derivat din latinescul femina, femeie, pentru că se opun legile fonetice. Familie e împrumutat, apare abia în pravila de la 1814 și este împrumutat din latinescul familia și din cuvântul francez famille, acesta din urmă fiind și el împrumutat din latină. Există însă un alt cuvânt, sinonim cu femeie, în zona de sud a țării, care în alte părți ale României a căpătat o tentă peiorativă, și anume muiere, provenit din latinescul mulier, denotat schimbarea accentului față de latină unde se pronunța mulier. Și dacă vorbim despre sexul feminin, aș vrea să mă refer acum la un cuvânt accesoriu, și anume geantă. Mai precis, la o etimologie populară prin care geantă ajunge să definească cu totul altceva. Mă refer acum, ca să nu-i discriminez pe reprezentanții sexului masculin, la expresia a rămâne pe jantă, pentru că, în principal, ei sunt cei care își fac griji cu privire la asemenea chestiuni tehnice. Expresia este foarte populară nu în sensul originii sale din popor, ci prin frecventa sa utilizare în situațiile în care cineva se află în impas. Semnificația sa se restrânge în domeniul strict material, lipsă de bani, de materie primă, de materiale, etc., fără reverberații metafizice, așa cum se întâmplă în cazul proverbelor și zicătorilor de pildă. Faptul se datorește fără îndoială intrării relativ recente a expresiei în limba română, respectiv pe la începutul secolului 20, odată cu extinderea automobilismului. Din aceleași considerente de vechime, ea nu intră în categoria expresiilor ideomatice, intraductibile, ci a celor decalchiate după model străin. Cuvântul jantă, ca atare, este de origine franceză și provine din jaunt, însemnând, așa cum menționează toate dicționarele explicative, partea exterioară circulară a unei roți de mașină, motocicletă sau bicicletă pe care se montează anvelopa. N-ar fi nimic rău în toate acestea, numai că acest cuvânt ajuns pe plai românesc s-a întâlnit cu ceva mai vechiul paronimic de origine turcească, geantă. După datină medievală turcească, geanta avea cu totul altă destinație decât janta. Ea fusese odinioară servietă sau chiar geamantan, ori tașcă de tristă memorie în care otomanii adunau peșcheșul sau birul sub amenințarea iataganului. Astăzi se poartă în ea dosare, acte, tot soiul de emanații birocratice și se numește servietă sau ocrotește rujul, rimelul, oglinjoara și alte plăcute nimicuri feminine și îi spunem poșetă. Din punct de vedere semantic, cele două cuvinte n-au niciun fel de legătură, de apropiere. Totuși, auzim foarte des expresia am rămas pe geantă, adică sunt lefter, sunt blocat, ca o roată dezumflată, priponită în jantă. Confuzia este explicabilă la nivel comun, în limbaj popular și dialectal. La acest nivel al limbajului, consoana G, alterată de vecinătatea vocalelor E și I, se pronunță ca J. Jănunchi pentru genunchi, jăr pentru ger, jam pentru geam, jamantan, jamăt, etc. În această serie de fonetisme dialectale, geantă se va pronunța, bineînțeles, jantă. Și iată, de la paronimie s-a ajuns la omonimie. Fenomenul produs în teritoriu dialectal popular a prins repede teren la o parte dintre intelectuali și orășeni, s-a întâlnit prin întoarcerea acestora la țară cu automobilele proprietate personală, astfel încât mulți dintre autorii de dicționare explicative s-au lăsat seduși de acest accident lexical. Mai vechiul și încă foarte seriosul dicționar al limbii române morfologice definește corect ambele cuvinte care sunt, cum spuneam, doar paronime. Se apropie foarte mult sub aspect fonetic. Mai recentul DEX face întâiul pas de compromis spre omonimie, definind corect ambele cuvinte, dar imediat după definiția substantivului geantă, numerotat la exponent cu cifra 1, urmează la rând geantă, deci omonim, menționat cu indicele 2, care te trimite la litera J, vezi jantă. Dicționarul de neologisme explică, corect fără ambiguități lingvistice, doar cuvântul jantă, celălalt geantă fiind considerat după 5-6 secole de utilizare ca făcând parte din fondul principal de cuvinte. Pentru a spulbera orice neclaritate, domnul face mențiunea între paranteze, geantă, servietă, respectiv jantă, tehnic. În schimb, dicționarul de sinonime din 1982 duce ambiguitatea la limită, considerând cele două cuvinte, de origini atestare și înțelesuri diferite, în același timp omonime, cât și sinonime. Iar în micul dicționar enciclopedic, cuvântul jantă nici nu apare, fiind înlocuit total cu geantă. Este, se pare, un caz singular sau măcar rarisim, când, împotriva expansiunii puternice a lexicului de origine romanică în mai toate idiomurile lumii, un cuvânt de origine turcească îl înghite pe unul de origine franceză. La această regretabilă degenerare lexicală am contribuit, din păcate, așa cum s-a văzut, noi toți de la vlădică până la opincă. Consider însă necesar să depășim grava eroare, adică, parafrazând, să-i dăm sultanului cei al sultanului, dar și cezarului ce este a cezarului. Adică să revenim la pronunția și sensurile precise ale celor două cuvinte atât de diferite.
Poartă spre artă.
Frumoase versuri pentru astăzi am spicuit dintre cele ale lui Tudor Arghezi. Vi le ofer în loc de pastila artistică. E o domnișoară înaltă, subțire și trecută și nu e nici femeie de tot și nici bărbat. Femeie nefemeie, la bine și la rău, turtită ca o tavă și un sul de rogojină, sătulă-i de întuneric, scârbită-i de lumină, făptură neîmplinită și fată fătălău. Să mă ierte Mițura Arghezi că n-am plătit 2-3 poli pentru reproducerea acestor versuri, dar nu mă pricep la business-uri poetice. Nu sunt careva să zică o femeie de afaceri. De fapt, nici femeie nu știu sigur dacă sunt, conform ultimelor trenduri în materie de feminitate. Ceea ce scria însă Arghezi în poezia Duduia, din care tocmai am spicuit câteva versuri, se aplică astăzi la multe dintre femininele noastre evoluate. Doamnele luptă astăzi cot la cot, cot la burtă, umăr la umăr, umăr la picior, picior la gură, gură la genunchi, cu partenerii lor egali, bărbații. Asta în cazul în care nu sunt afișate pe tarabele de la magazinele pentru adulți sub forma unor produse de unică folosință. Ce a mai rămas din femeie, femeia soție, femeia mamă, femeia frumoasă, orice deșteaptă, reprezintă la aproape toate nivelurile un soi de negare a feminității. O femeie cu atitudine știe să se scuture rapid de tot ce e feminin. E și ăsta un stigmat până la urmă, feminitatea. Mitologia greacă ne-a oferit portretul amazoanelor pe care acum îl perpetuăm. Fără a-și tăia sânul, femeile războinice de azi sunt cele care știu ce vor și își suprimă gingășia pentru a se lua la păruială sau la duel cu bărbații imitându-i. Pentru a nu își pierde statutul de ființă utilă din punct de vedere economic, pentru a fi egală cu bărbatul, puternică și independentă, femeia a trebuit să își stranguleze sexualitatea biologică. Femeia zilelor noastre este mutilată pentru că sexualitatea ei este redusă la imitarea bărbatului. Și în timp ce bărbatul nu are decât o singură funcție biologică legată de sexul său, și anume actul sexual, femeia are 5: ciclul ovarian, relația sexuală, sarcina, nașterea și alăptarea. Condiționate de factorul economic, femeile și-au ignorat tot mai mult imperativele acestea biologice prin metode de castrare chimică, catastrofale pentru sănătatea lor. Au fost metode care le-au permis să uite de ritmurile firești ale corpului lor, care să nu le știrbească din eficiența profesională și economică. Ciclul menstrual a putut trece neobservat sau chiar înlăturat prin diverse pilule și hormoni sintetici pentru a nu atrage după sine o încetinire în ritmul activităților, în goana zilnică, în obiceiurile vestimentare sau sexuale. Sarcina a devenit un soi de nevoie inevitabilă, fără nicio legătură cu programarea biologică firească a femeii. Graviditatea a devenit o povară, alăptatul un handicap inestetic. Femeia modernă, normală, a societății noastre, nu mai are nicio bucurie în maternitate, nașterea și calitatea de mamă nu îi mai procură nicio fericire. Ba chiar o devalorizează în fața competiției statutului sau esteticii. În acest context, nu este de mirare că toate părțile corpului feminin au căpătat un rol preponderent erotic, în detrimentul celui biologic. Sânii, de pildă, nu mai au decât o funcție decorativă, fiind suprimat rolul lor propriu-zis sexual, și anume alăptarea. De aici paradoxul așa zisei descătușări a femeii prin predestinarea ei ca obiect pur sexual. Feministele au vociferat împotriva folosirii femeii, dar tocmai mișcarea feministă a exploatat-o, a golit-o de sens și a expus-o ca obiect de folosință pur sexuală. Abia astăzi putem vorbi de un sens strict erotic al feminității. Nici o persoană nu mai înțelege astăzi altceva decât aspectul fizic atunci când se gândește la feminitate. În urma unor criterii și canoane de frumusețe impuse, femeia însă și-a ajuns să creadă că sexualitatea ei nu are decât o expresie, și anume actul sexual, pe care se presupune că trebuie să îl execute fără rezerve, fără exigențe, fără garanție. Iată urmările unei mișcări care cerea eliberarea sexuală a femeii. Despre o altă eliberare nu se poate vorbi. Femeia puternică de succes este un mit. În realitate, sunt foarte puține femei care au reușit profesional fără compromisuri sexuale sau de altă natură. Nu pentru că nu ar fi fost în stare să dea randament, ci pentru că tot exploatarea sexuală necondiționată este șablonul de pornire. Practic, pe piața muncii, ea suferă din cauza acestui concept de feminitate culturală, care promovează femeia exclusiv ca jucărie erotică. În filme, în reviste, la televizor, gradul de feminitate al femeii se măsoară prin gradul de atracție pe care îl are asupra bărbaților. Cine iese din tipare pentru a intra într-o competiție corectă cu lumea masculină are trei variante: să fie strivită și să abdice, să se mențină prin compromis sau să strivească. Așa a apărut femeia de succes lascivă, nonșalantă sau perfidă. Și tot așa a apărut și femeia competentă, plină de resurse, dar apreciată ca agresivă, bărbătoasă. Și una și alta trebuie să reziste într-o lume masculină, una printr-un acord dezonorant, înjositor, cealaltă prin eforturi imense, adesea mult mai mari decât ale bărbaților. Și atunci se pune întrebarea: când funcțiile corpului ei au fost mutilate, iar ea, lipsită de feminitatea adevărată, dar menținută în dependență de bărbat, se mai poate vorbi de eliberarea femeii? Diferența dintre sexe a fost resimțită ca un handicap, iar acum, după ce am devenit egali în toate și peste toate, după ce toate handicapurile femeilor au fost anulate, bărbații aleargă tânjind tot după femeia feminină, femeia soție, femeia mamă. Unde au dispărut femeile sfioase mai greu de cucerit decât o fortăreață valahă de acum o jumătate de mileniu? Se întreba un tânăr. Eu m-aș întoarce bucuros în urmă cu vreo 100 de ani, așa m-aș simți și eu bărbat, alături de o femeie și nu de o ustensilă. Nu mai există gingășie, femeile de azi înjură mai ceva ca bărbații, te simți castrat când le auzi. Ajung să cred că ar trebui înființate școli în care aceste tinere speranțe să urmeze cursuri intensive de feminitate, se plângea un altul. Cu voia dumneavoastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel și în regia de emisie Rafael Gogu. Până la o nouă întâlnire, numai bine!